რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს 9:30 საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Bot World Breaking-də 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Breaking-də isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Mədəd Quliyev Milli Təhlükəsizlik Nazirinin birinci müavini təyin olundu. Bu təyinat nə deməkdir? Ərəstun Oruçlunun qısa şərhi. Prokurorluq tutulan 7 MTN əməkdaşı barədə açıqlama yaydı. Parlamentdə gələn ilin dövlət büdcəsi təsdiq olundu. Ədliyyə Nazirliyi İlqar Məmmədov Leyla Yunusla bağlı xəbərləri şayi adlandırır. Və Azadlıq Live-də günün sualı, MTN-də sizcə nə baş verir? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-də sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra...
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. MTN-də həbslər və MTN-də təyinat bugün yenə də əsas müzakirə mövzusudur. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Mədəd Quliyevin Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Nazirinin birinci müavini təyin edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Xatırladaq ki, Azərbaycan Prezidenti oktyabrın 17-sində sərəncam verərək Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudovu vəzifəsindən azad edib. Oktyabrın 19-unda isə MTN-in bir sıra əməkdaşları saxlanıb və barələrində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Hazırda Baş Prokurorluqda faktla bağlı cinayət işi açılıb, istintaq gedir. Mədəd Quliyev generaldır, o Ədliyyə Nazirliyindəndir, penitensiar xidmətin rəisi işləyirdi. Onun MTN-ə nazirin birinci müavini təyin olunmasını Azərbaycanda necə qiymətləndirirlər? Bu barədə politoloq Ərəstun Oruclu nə deyir?
Avtoritar hakimiyyətlər xüsusi xidmət orqanlarının başında peşəkarı sevmirlər. Və belələrini özləri üçün təhdid görürlər. Ona görə də yüksək ehtimalla kənardan gələcəkdir, kimsə gətiriləcəkdir. Yalnız o orqanın divarları arasında böyümüş, onun mahiyyətini bilən, onun fəlsəfəsini anlayan, orada həyat təcrübəsi, iş təcrübəsi keçmiş şəxslər MTN-i indiki düşdüyü vəziyyətdən çıxara bilər. Vəziyyət isə çox acınacaqlıdır. İndiyəcən Azərbaycanda nəinki MTN-də, nəinki hansısa güc nazirliyində, ümumiyyətlə, heç bir nazirlikdə 10 adam birdən həbs olunmayıbdır. Söhbət 6 generala qarşı ittiham irəli sürülməsindən gedir. Yəni, bu o deməkdir ki, MTN artıq çox acınacaqlı vəziyyətdir. Və belə olan şəraitdə onu qaldıra biləcək insanlar onun başında yalnız peşəkarlar ola bilər. Amma məsələ burasındadır ki, hakimiyyət, siyasi hakimiyyət belələrində özünə təhdid görür və məsələn, Namiq Abbasovun İlham Əliyev hakimiyyətə gəldikdən cəmi bir neçə ay sonra, yəni təxminən 6-7 ay sonra kənarlaşdırılmasının başında səbəbi bu idi. Biz gördük ki, İlham Əliyev onun yerinə Eldar Mahmudovu gətirməklə istədiyinə nail oldu. Çünki orqan faktiki olaraq ölkənin təhlükəsizliyinə məsuliyyət daşıyan orqan faktiki olaraq bir repressiv aparata çevrildi. Mən düşünürəm ki, bu gündə o fəlsəfə davam etdirilir və bu çox acınacaqlı bir təsir doğurur. Söhbət ilk növbədə mən belə başa düşdüm ki, MTN-in ümumiyyətlə səlahiyyətlərinin məhdudlaşdırılmasından gedir. və o orqanın səlahiyyətlərinin digər orqanlarla bölüşdürülməsindən gedir. Əslində, Milli Təhlükəsizlik haqqında qanuna əsasən Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin 3 əsas fəaliyyət istiqaməti olmalıdır. Bunlardan biri kəşfiyyatı, digəri əks kəşfiyyatı, üçüncü təqaqına qarşı mübarizədir. Amma Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə o qədər səlahiyyətlər verilmişdir ki, böyüyüb bir dövlət içində dövlətə çevrilmişdir. Amma başa düşür ki, bu təhlükəsi çalışırlar onun fəaliyyətini məhdudlaşdırsınlar və o cümlədən ola bilsin ki, yaxın gələcəkdə orqanın əks kəşfiyyat və kəşfiyyat olaraq ayrı-ayrı strukturlara bölünməsinə hazırlıq gedir. Mən onu da istisna eləmirəm ki, yəni kəşfiyyat ayrıca bir qurum olur, əks kəşfiyyat başqa bir qurum. Və ümumiyyətlə, bu qurum gələcəkdə nazirlik statusunu itirir.
Bunu politoloq Ərəstun Oruclu deyir. Təhlükəsizlik eksperti İlham İsmail isə bir qədər başqa fikirdədir.
Mədəd Quliyevin hüquq mühafizə orqanlarındakı təcrübəsi və şəxsən özüm də tanıdığım üçün Gəncədəki fəaliyyətini bildiyimə görə deyirəm ki, Mədəd Quliyev kifayət dərəcədə o təcrübəsi imkan verəcək ki, xüsusi xidmət orqanının da bəzi spesifik tərəflərini tezliklə mənimsəyib müəyyən qayda qanun yaradacaq və istiqamətləndirəcəkdir. Birinci mavin kimi, ən azıcı birinci mavin kimi. Struktur dəyişikliklər isə, əgər o həqiqətən də o struktur dəyişikliklər, mən görürəm ki, şişirdilmiş bir belə deyək ki, strukturlar var. O strukturlar ləğv olunmalıdır, daha mobil formaya salınmalıdır. Ümumiyyətlə, hər iki tərəfi müsbət dəyərləndirirəm, belə deyək ki, hər bir qərarı. Çox düzgündür, çünki 2004-cü ildən sonra doğrudan da şişirdilmişdir. Şəxsən mən bütün rayonlarda MTN-in rayon bölmələrini, rayon şöbələrinin olmağının əleyhinəyəm. Yəni bu nə Sovet SSR-nin dövründə yoxdur, nə də Azərbaycanın ilk müstəqillik dövründə də bunlar yox idi. O göstərdi ki, 11 il bundan əvvəl olan təyinat biz həmişə demişdik, kökündən yanlış idi. Baxmayaraq ki, Mədəd Quliyev də polis orqanlarından gəlib, amma o ədliyyət sistemində də çalışır və onun yenə deyirəm, keçdiyi təcrübə və xarakteri imkan verir ki, birinci mavin kimi, mən bunu xüsusi vurğulamaq istəyirəm, birinci mavin kimi bu məsələlərin ötəsindən gəlsin. İndiki halda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə siyasi fiqur lazımdır, açıq deyim. Profesional yox, siyasi fiqur nadir kimi ki, əsas işi əməliyyat heyəti görür. Çox siyasi fiqur isə rəhbərlikdə olur. Nə Andropov seri dövründə ən böyük müddət KGB-yə rəhbərliyi Andropov partiya sistemindən gəlmişdi. Azərbaycanda vaxtilə Vaqif Hüseynov rəhbərliyi 22 il partiya sistemindən gəlmişdi, düzgün siyasi rəhbər idi, siyasi kursu bilirdi, dövlətin hansı istiqamətə əkət etməyi strategiyasını bilirdi. Biz çox vacibdə öz təşəkkür axtarmaq, siyasi fiqur dövlətin konstitusiyasına əsaslanan, dövlətin maraqlarını əsaslanan bilən siyasi fiqurun olması indiki dönəmdə, keçid dönəmində siyasi fiqurun olması daha vacibdir.
Bunu təhlükəsizlik eksperti İlham İsmail deyir. Söhbət Mədəd Quliyevin Milli Təhlükəsizlik Nazirinin birinci mavini təyin olunmasından gedir. Mədəd Quliyev Daxili İşlər Nazirliyindən keçdi Ədliyyə Nazirliyinə, oradan da indi Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə. Prokurorluq isə bu arada MTN-də həbslərlə bağlı açıqlama yayıb. Az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Prokurorluğun bəyanatında bildirilir ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin 7 əməkdaşı həbs olunub, amma adlar çəkilmir. Baş Prokurorluq Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin vəzifəli şəxslərinə qarşı səlahiyyətlərindən sui-istifadə digər qanun pozuntuları ilə bağlı cinayət işi açıb istintaq əməliyyat qrupu yaradılıb. Baş Prokurorluğun məlumatına görə keçirilən istintaq əməliyyat tədbirləri zamanı Nazirliyin bir qrup əməkdaşının vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmə, əməliyyat axtarış fəaliyyəti haqqında qanunvericiliyin tələblərini pozmaqla sahibkarlıq fəaliyyətinə qanunsuz müdaxilələr edilməsi, ayrı-ayrı şəxslərin hüquq və mənafelərinin pozulmasına əsaslı şübhələr aşkar edilib. Məlumatda deyilir ki, 7 vəzifəli şəxs həbs olunub. Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri İldar Sultanov Azadlıq Radiosuna hələlik bu məlumatla kifayətlənməyə məsləhət görür, həmin şəxslərin adını çəkmir.
Yox, elə o yaydığımız məlumatla kifayətlərini xahiş edirəm. Sonra məlumat gələyəm. Or Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin vəzifəli şəxslərdir bəli, həmin 7 nəfər. bugünkü gün yani verdiğimiz açıklamayla kifayetlenirdik. Hazırda cinayet işi üzere zaruri istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Yox, araşdırmaya deyəndə ki, biz məlumat vermişdik də, iki gün bundan qabaq, yəni ki, baş prokurorluq tərəfindən cinayət başlanıb. Yəni, o məlumatdan əlavə sizə deyəcəyim hər hansı bir informasiya. O, bizim məlumatından kifayətlənir.
Baş prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov rəsmi məlumatdan əlavə heç bir söz demək istəmədi. İndi isə görək bu son baş verənləri Bakı sakinləri necə qiymətləndirir? Bakıda keçirilmiş sorğu az sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Milli Təhlükəsizlik Nazirində bu son hadisələr, nazirin işdən çıxarılması qəflətən gözlənilmədən 7 yüksək rütbəli şəxsin həbsi, bütün bunları Bakı sakinləri necə qiymətləndirir?
Axşam İlham Əliyev çıxışa qoğasın mən. Çox gözəl çıxış elədi, ədalətli çıxış elədi. Əgər hələ olmuş olsa, işlərimiz düzələrdi bəlkə də.
Azərbaycan kimi cəmiyyətlərdə heç bir dəyişiklikdir. Yəni, çünki sistem eynidir.
İşləyən bilən adam üçün onun heç bir təsiri yoxdur. Yəni, işləyən adam üçün.
Heç bir dövlətdə 10 il, 15 il nazir olmuyor. Nazir dəyişməlidir. Dəyişmirsə deməli, burada nəsə var.
Heç bir köməyə yoxdur. Cəmiyyətə bir nazir fərddir. O, adi bir fərddir. Yəni ki, bu statistika deyil ki, var nazirlar kabineti, o çıxsın, başqa bir nazirlər gəlsin yerinə, yeni bir ruh, yeni bir şey getirə bilərlər. Ancaq bir nəfərin getməyi ilə heç bir deyişim deyil.
Onun yerinə gələcək nazirə qədər olan o boşluqda çox qəşək qutab yemək olar məsələn. Yəni, çox qəşək də göy qutabı yerim bütün gün.
Bizim cəmiyyətdə heç nə. Yəni, biri gedəcək yerinə onun kimi başqa birisi gələcək heç nə. Vur tatı çevirdə.
Çox dəyişikliklər olurdu. İnsanlar arasında problem yaradı, təşviş yaradı. Nazir hansı səbəbdən çıxartdılar, niyə görə çıxartdılar? Fərqli suallarla.
Heç bir təbii olan şeydir. Nazir çıxarda işləyən də bir dənə var. Elə təbii şey yox. Elə bir şey yoxdur.
Heç bir şey. Bir nazirin çıxarılması iş açmaz. Azdır. Çoxu işdən çıxarılmalıdır.
Bu Bakı küçələrində keçirilmiş sorğuydu. Milli Təhlükəsizlik Nazirinin işdən çıxarılmağı ilə yüksək vəzifəlilərin bəzilərinin həbsindən nəsə düzəlirmi? Bakı sakinləri bu suala cavab verirdilər. İndi isə görək eyni suala MTN-də nələr baş verir? Bu suala dinləyicilərimiz nə cavab verir Facebook-da? Onlardan bəzilərini oxuyum həmin cavablardan. Vətən Hüseynli yazır, ölkəni türməyə çevirdilər. Polislərdən sonra boyda ciddi quruma da türəmşiklərə həvalə etdilər. Tomas Hüseynova yazır, bu kişidən heç xoşum gəlmir, bilirəm. Qoşqar Bəylərov yazır və salamindən sonra bizə tustaq gözündə baxar. Bizə də tustaq gözündə baxar. Rahib Qurbanov yazır, Azərbaycan MTN-dən daha yaxşı heç nə gözləməyin. MTN bədbəxt oldu. Kənan İbrahimov yazır, uğurlu təyinat deyil məncə. Bizdə niyə belədir bilmək olmur. Qoruq rəhbəri təhsil naziri gedir, Kamaz şoferi Sokar prezidenti olur, indi də türmə rəisi MTN mavini olur. Bu neçə ildə nə oldu MTN bir dənə savadlı təcrübəli kadr yetişdirə bilmədi ki, MTN mavini təyin olunsun. Vüsal İsmailov deyini sualı verir ki, MTN-də yetişən bir nəfər yoxdur. Rəşid Allahverdiyev yazır, bu nazirlik birbaşa dövlətə xidmət eləyir. Bizə əsas savadlı, layiqli təhsil naziri lazımdır. Məktəbimizdə təhsil düzəlsə, hər şey düzələcək. Amma nə yazıq ki, təhsilimiz olub 40-da çıxıb ili də. Qismət Həsənov yazır, Eldar Mahmudovla Mədəd Quliyevin fərqi nədədir, cənab prezident? Bugün MTN məhkəmə işçisinin bu nazirliyə nazir kimsə təyin olunsa iş təcrüblənmərik. Yoxsa özünüzə etibarlı adamlar yığmağa çalışırsınız. Buna cəhd etməyin, onsuz da bir şey çıxan deyil. Tağzadə Çingiz yazır, birincisi xeyrini versin Allah. İlham Əliyevdən xahişim var, Mədət müəllimin əmlakını siyahıya alıb görəsən xəbəri var, nəyə var, nəyə yoxdur. Yoxsa bunu dişdən çıxardanda deyəcək, MTN də qazandı, adını ləkələyəcəklər. Fərid Zeynalov yazır, MTN ciddi bir qurum olsaydı, o işini biləni qoyardılar. İlqar Babayev yazır, MTN-in birinci mavini. Bu deməkdir ki, Eldar Mahmudovu satan öz maviniymiş. Necə deyərlər, torbasını tikib, ona görə də qardaşın da olsa güvənmə. Edik Məmmədli yazır, profesional qıtlığıdır, Azərbaycanda polis MTN. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə görək, Mədət Quliyevin rəhbərliyi elədiyi penitensiar xidmətdə, həbsxanalarda vəziyyət necədir? Vəkili deyir ki, real hərəkatının həbsdə olan lideri İlqar Məmmədovu oktyabrın 16-sında 2 saylı cəza çəkmə məhsəsində amansızcasına döyüblər. Az sonra.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına veriləyir. Bu mədənin yanında da üz qarıq almışaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən gəlirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Real hərəkatının həbsdə olan lideri İlqar Məmmədov oktyabrın 16-sında 2 saylı cəza çəkmə məhsəsində amansızcasına döyülüb. Bunu İlqar Məmmədovun vəkili Cavad Cavadov deyir. Vəkil Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədova, Baş Prokuror Zakir Qaralova, Ombudsman Elmira Süleymanovaya şikayətində bildirir ki, İlqar Məmmədov saat 15:30 radələrində vəkil Fuad Ağayevin onunla görüşündən bir müddət sonra döyülüb. Cavad Cavadovun sözlərinə görə əvvəlcə İlqar Məmmədov inzibati binaya çağırılıb, cəza çəkmə müəssisəsinin Şakir adlı müavininin yanına aparılıb. Adı çəkilən şəxs və Çingiz adlı əməkdaş İlqar Məmmədova başından zərbə endiriblər. Daha sonra onu itəliyə-itəliyə rəis Eyvaz Əskərovun otağına aparıblar. Burada da hər üçün iştirakı ilə onu döyməyə davam ediblər. İlqar Məmmədovu yerə yıxıb təpikləməyə başlayıblar, bunu vəkil deyir. Müxbirimiz Ədliyyə Nazirliyinə zəng eləyib, Ədliyyə Nazirliyinin İnsan Haqları İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Faiq Qurbanov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, İlqar Məmmədovun döyülməsi xəbəri cəfəngiyatdır.
Kimsə nəsə deyirsə, ağına gələn şeylərin əsasən məsuliyyəti də əlaqədə versə, o bilə deyir ki, buraya getir. Mən də şəxsən bana məlumatı. Hər bir mək qanunla ona vermiş bir varlığını istifadə edir. Burada heç bir ayrı seçkilik qoyulmuş. Kimsə ağını asıb bir keçirirsə, bu onun bir, olan dərd hansı bir aktı, heç kəs onu qanama. Qayda var ki, yəni görsək ki, ağzın atlası onun səhətinə sağlam olan təhlükün yaranırsa, o hətta çatırsa, ondan bəttəki lazım tədbirlər görür. Amma törükdə, mən dinam etdirək ki, sizin olan məlumatlar həqiqət uyğun olsun, nasıl şair xarakterli əsaslı məlumatlar. Bir çox hallarda şiddimiz, hallarda həqiqət uyğun olmayan sözlər deyilir. Yəni, heç bir tabir yoxdur, məhkumdur, təqsirləmir, nə şəxdir, nə qaydalar var, o qaydalara uyğun qanun verdilik. Tərəfindən var hamısı tərzi, var hamısı öz suyularından bir istifadə edir, heç bir ayrı seçkilik qoyulmuş.
Bunu Faiq Qurbanov deyir, Ədliyyə Nazirliyinin İnsan Haqları İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri. O deyir ki, İlqar Məmmədovun həbsdə döyülməsinlə bağlı xəbərlər yalandır. Müxbirimiz Ombudsman aparatına da müraciət edib. Ombudsman aparatının işgəncələrin qarşısının alınması şöbəsinin müdiri Rəşid Rumzadə Azadlıq Radiosuna deyir.
Əvvəllər yəni müraciətlər olub bununla bağlı. Müraciətlər vaxtında araşdırılıb hər bir. Hər bir halda biz şəhərdə hər hansı bir ona qarşı təzyiq, yəni pis rəftar, müşahidə etmiş. Həkimlər özü deyəcək bundan bağlı. Yəni əlimizdən də nə kömək gəlir, yəni hər zaman çalışmışıq göstərək, yəni bunlara nail olmuşuq. Cəmiyyət məsələsində rəftar məsələləri qarşılaşdırmaq bizim 100x saytlar məsələlərindən biri. Sıralda biz görəndə buna reaksiyamız bir mənalıdır. Onların da bir tərzisi daxil olub. Yəni əzərlərdən bu artıq icra olunacaq və nəzər sahiblərinə də bunu həmişəki kimi yəni vaxtında da cavab veriləcək.
Bunu Rəşid Rumzadə deyir, Ombudsman aparatının şikəncələrin qarşısının alınması şöbəsinin müdiri. O deyir ki, Ombudsman aparatı bu şikayəti araşdıracaq. Xatırladım ki, İlqar Məmmədov ötən il 2013-cü ilin yanvarında İsmaili ixtişaşlarının təşkili ittihamı ilə 7 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. 2014-cü il mayın 22-sində İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsi onun saxlanmasının qanunsuz olduğu barədə qərar qəbul eləyib.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıqla isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Yaz gelmeye tələsdi, ilıq küləşlər əsdi. Yaz gelmeye tələsdi, mənim ürəyim əsdi. Ana yadıma düşdü. Yadıma düşdü Bənə şədəs dədəstə Qızıl gül yar pavüstə Bənə şədəs dədəstə Qızıl gül yar pavüstə Sular axdı ahəstə, anam yadıma düşdü. Sular axdı ahəstə, anam yadıma düşdü. Çeşməyi gördüm, dayandım, alıştım o dayandım. Çeşməyi gördüm, dayandım, alıştım o dayandım. Xəyallardan uyandım, anam yadıma düşdü. Yadıma düşdü Bənə şədəs dədəstə Qızıl gül yar pavüstə Bənə şədəs dədəstə Qızıl gül yar Sular axdı, ah!
komisyalar bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına veriləyir. Bu mədəni canlı da üz qara qalacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi tökçüdən gəlirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Şimdi Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyim ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tükərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağılacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq.
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək para 100 evdən çoxu beləsirə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir bu, yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan, özün bil qardaş, ağır dərddir qorxu yaşamaq. Artıq yetərli qorxu yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq radiosu.az saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Laboratoriya Radio Tavuşu Kulübü.
თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახური. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმარში ისევ ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღეშით ვერ ვასწრებ, ხამე სიზმარში ვაცხოვრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებრივი დღე იყო.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.